Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova i 7 minuta. Dobro večer vam želim. Ovo je posljednja debata na talasima Radio Beograda uoči beogradskih izbora, koji će se, da vas podsjetimo, održati u nedjelju 4. marta.
Predizborni program.
A danas do 18 časova svoje stavove će sučeliti predstavnici sljedećih lista: Vladimir Orlić sa liste Aleksandar Vučić, Zato što volimo Beograd; Marko Đurišić sa liste Da oslobodimo Beograd, Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Nova stranka i Zelena ekološka partija Zeleni; Aleksandar Stanimirović sa liste Zelena stranka, Kakav Beograd želiš, misli; a danas je trebalo da dođe i Aleksandar Šešelj sa liste Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, no pred samo emisiju su nam javili da gospodin Šešelj neće doći zbog nepredviđenih okolnosti. Ono što bih htjela i danas da vas podsjetim, to je da su teme koje su predložene za ovu debatu razvojni planovi Beograda, infrastruktura, komunalne usluge, zdravstvo, socijalna politika, kultura, obrazovanje i sport. Moje tri gosta dakle u studiju. Dobro večer i hvala što ste došli u ovu današnju debatu.
Dobro večer.
I mislim na samom početku da ne bi bilo loše da svako od vas kaže šta je za njegovu listu centralna tema ovih predstojećih beogradskih izbora, odnosno šta biste prvo uradili ako dođete na vlast. Dakle, ko želi prvi?
Pa, ajde, evo, ja ću da počnem.
Znači da kaže Marko Đurišić za liste da oslobodimo Beograd, i sada ne navodim i ostale vaše koalicije.
Pa da, pa eto, upravo to što želimo prvo da uradimo je i u nazivu naše liste, Da oslobodimo Beograd. Smatramo da u Beogradu se živi loše, da su građani žive u strahu, da imaju bahatu, neodgovornu vlast koja loše upravlja Beogradom, evo već skoro 5 godina.
Gospodine Đurišiću, vi ste kao i vaše kolege, samo ovo da kažemo, obilazili ovih dana i mesne zajednice i opštine i gradska i prigradska naselja, i u kontekstu ovoga što ste sada izgovorili, ajte da večeras budemo konkretni, pogotovo kad je reč o Radio Beogradu, jer je posljednja debata.
Dobro. Na
što vam se najviše žale građani, kad već ovako konkretno vi kažete?
Pa, žali nam se na razna neispunjena obećanja, na to što danas imaju manje prava nego što su imali pre 4-5 godina. Smanjena je socijalna zaštita za 70.000 porodica, to ćemo promeniti, vratit ćemo besplatne udžbenike, ali i gledat ćemo da se celokupno obrazovanje da kažem, digitalizuje, da učenici u Beogradu dobiju besplatne tablete preko kojih će moći da prate nastavu. A vodit ćemo i promenit ćemo način investiranja u Beogradu. U Beogradu se za poslednje 4 godine investicije su smanjene 2 do 3 puta. Bile su otprilike prosečno 200 miliona evra godišnje, sada su manje od 80.
A šta je prioritet? Ajde da krenemo od prioriteta, da svako kaže koja je prva stavka koju želi
pa
da se
bavi. Pa ja sam rekao da je prioritet je to oslobađanje od straha i da izađemo na ulicu bez straha da ćemo biti napadnuti, bez straha da ćemo biti uskraćeni za neko svoje pravo, bez straha da li ćemo moći da od svoju decu da pošaljimo u bezbedne škole, da li ćemo moći da ostvarimo ona prava koje imamo po zakonu i da li ti zakoni dovoljno štite sva naša prava.
E sad, gospodine Orliću, dakle, Vladimir Orlić sa liste Aleksandar Vučić, zato što volimo Beograd, šta je vama prioritet?
I predstavnici izborne liste Aleksandar Vučić, zato što volimo Beograd, naravno, obilazili su sve delove naše predstavnice prethodnih dana i iskoristili smo svaku priliku da razgovaramo sa građanima, da upravo tim prioritetima razgovaramo i naravno da i u tim susretima predstavimo sve ono što su de facto sjajni rezultati onih dobrih, vrednih, poštenih ljudi pre svega, koji su se starali o našoj prestonici od 2013. odnosno 2014. godine pa do danas. I kada govorimo o bilo kakvoj bahatosti, nestručnosti, odmah da vam kažem, tokom tih razgovora zaključili smo da građani te epitete pre svega vezuju za bivšu gradsku vlast na čelu sa Draganom Đilasom, Aleksandrom Šapićem i njihovim tadašnjim partijskim kolegama. I naravno da je razlika u odnosu na to vreme i vreme danas toliko jasna da građani to savršeno dobro razumeju. Pričamo o dobrim rezultatima koji se tiču i dobrih rezultata u sferi infrastrukture i u sferi unapređene socijalne zaštite. Praktično svih tema koje smo se dotakli večeras, mi danas imamo crno na belo bolje stanje nego što smo imali u tom periodu. Pričamo o velikim razvojnim projektima koji spadaju u te prioritete o kojima govorimo. Dakle, projekat Beograd na vodi koji je, podsećam, bio san mnogih generacija, koji je bio samo priča, neki bi rekli mrtvo slovo na papiru ili šarena slika pored koje su se neki samo slikali, o kojoj su samo pričali. Danas je to realnost. Jedan od najvažnijih planova je da taj veliki i važan projekat nastavimo. Također, kada govorimo o kapitalnim projektima, tu je neizostavno pitanje gradskog metroa. Dakle, kao što je za mnoge generacije pitanje Beograda na vodi bilo nešto što je čekalo pravo vreme da bi se realizovalo, čekalo je te dobre, vredne, poštene, ali sposobne ljude, tako se dešavalo i sa metrom. Mi danas govorimo o realnosti da 2020. mi započnemo izgradnju metroa u našoj prestonici, da to bude rekordno brzo, da bude tako da unapredi suštinski saobraćaj u našem gradu, ali kada govorimo o tim velikim projektima, naravno dotaknemo se i Tiršove 2, koja se tiče neposredno zdravlja, zaštite naših mališana, za koju su već obezbeđena sredstva. Pričamo o daljem unapređenju gradske infrastrukture.
A šta je prva stvar koju ćete uraditi?
Sve ovo, dakle i ti kapitalni projekti, ali i pitanje onoga što nije toliko vidljivo, ali je naravno podjednako važno. To se tiče infrastrukture kao što je putna, kao što je infrastruktura u vodovodu, kanalizaciji, u svim delovima Beograda podjednako, jer mi tu zaista ne pravimo apsolutno nikakvu razliku između takozvanog centra grada i onoga što se često pogrešno naziva rubnim delovima Beograda, u stvari su samo delovi grada koji su nešto dalje od centralnog najurbanijeg gradskog jezgra.
Evo, dakle, mislim da ste dovoljno rekli za početak, pa ćemo onda ići.
Naravno,
ako se
ima tu toliko
stavku
dobrih stvari o kojima ćemo moći da pričamo ceo dan danas.
Aleksandar Stanimirović sa liste Zelena stranka, kao Beograd želiš, misli, ako se ne varam, 3 stranke koje se pre svega bave ekologijom imaju taj prefiks zeleni, trenutno imamo, vi ste autentični, ako tako mogu da kažem, to i sami ističete po tome što ste jedina parlamentarna stranka. Ono što me zanima u ovom trenutku, šta je za vas prioritet, evo, možete li vi da navedete bar jedan glavni?
Zelena stranka i ljudi Zelene stranke žele zaista da napravimo od Beograda ono što Beogradu i pripada, a to je ozbiljna evropska metropola. Da bismo to uradili, mi smatramo da su stvari principi na kojima i funkcioniše stranka, dakle principi zelene politike, nešto što je najveća razvojna šansa Beograda. Beograd mora da bude čistiji, Beograd mora da bude znatno drugačije organizovan, da postoje ekološke celine koje su drugačije zaštićene, da divlja gradnja bude na drugačiji način sankcionisana, ali pre svega ono što želimo to je da kroz konkretne rešenja pokažemo kako može Beograd da koristi sve ono što je velika šansa, to jeste zelena politika.
A kako može da koristi?
Pogledajte, recimo, Beč koristi 5 puta manje energenata nego Beograd. Kroz prvu stvar koju bismo radili, a to je program i projekat 1000 ravnih krovova, kroz taj projekat bismo prvo promenili izgled grada, turistički bi to postalo veoma interesantno i popularno.
Da li vi, poput vaše kolege Orlovića, insistirate na većem broju turista? Ja sam čula da neki govore i o 20-30 miliona. Sad vas pitam, je li to vaša važna tačka u programu?
To jeste važna tačka, ali mi se trudimo da uklopimo sve. Dakle, da jednim projektom dovedemo turiste, ali suštinski pre svega vodimo o socijalnom elementu ili izgledu grada. Dakle, 20% utroška energije će biti manje u tim zgradama. U svakoj tih zgrada će minimum 10% skočiti cena po kvadratu, metru kvadratnom. Dakle, to će promeniti automatski oko tih ljudi i njihovu socijalnu kartu. Dakle, suštinski ćemo promeniti i pokazati da na ne za toliko velika sredstva možemo dovesti do toga da imamo šansu da to ljudi vide i da samim tim pokrenemo ceo jedan proces koji dovodi suštinski do menjanja svesti. Dakle, velika šansa jeste da promenimo svest i svako naše rešenje će ići u tom smeru. Svako igralište koje ćemo praviti biće od eko materijala. To nije mnogo skuplje.
Odakle novac, od turizma ili?
Ne, uopšte nije problem novca, verujte mi, problem je pre svega stav i želje. Do sad se pokazalo da se ne vodi dovoljno računa pre svega o manjinama. Mi kao Zelena stranka smatramo da generalno manjine treba zaštititi. Znači, govorimo o ljudima koji su sa invaliditetom. Govorimo o ljudima za koje svi ćute, a čuli smo svi, pokazuju nam svakoga dana, malte ne možete vidjeti na TV-u, već imate praktično u drugim zemljama u okruženju gde je legalizovano upotreba kanabisa u medicinske svrhe. Mi smo to poneli kao zakon. Beograđanima je veoma stalo do toga. U Beogradu je najveći broj ljudi koji insistiraju na tome, verujte mi. Porazgovarajte s tim ljudima. Ja ne znam šta misle moje kolege. I baš bih volio da čujem šta misle na tu temu.
Evo ja ću
ali
razgovarajte
sa tim ljudima kada vidite praktično dokaze, kada čujete lekare i doktore, tačno, oprečno su mišljenje. A onda vidite da praktično novim zakonima i regulisanjem nekih stvari bez mnogo novca mi možemo da uđemo u rešavanje konkretnih ljudskih problema.
Gospodine Đurišiću, ne znam da li vi želite nešto da komentarišete u vezi s kanabisom i ovom idejom, ali ono što ja želim da vas pitam, a znam da je jedna od važnih tačaka u vašem programu, jeste socijalna politika, i bilo mi je zanimljivo kada ste spomenuli besplatne udžbenike. Niste jedini koji govorite o besplatnim udžbenicima. Odakle je novac za njih? I
pa znate kako,
politika mi se čini vrlo zanimljivo.
U gradskom budžetu, kada je bio manji pre 5 godina, gradski budžet je iznosio negde 600 otprilike miliona evra. Bilo je novca za te stvari. Znači, novca je tada bilo, jer su gradom upravljali pošteni ljudi koji su znali svoj posao. Za razliku od danas. Znači, tad se nije kupovala novogodišnja jelka koja je košta 83-4 hiljade evra, najskuplja na planeti zemaljskoj.
Tada nije, samo pitam kratko,
apsolutno
da
sam siguran, znači u Njujorku na Rockefeller centru jelka novogodišnja košta 30.000 dolara. Znači, najskuplja jelka, novogodišnja rasveta koja radi od septembra i evo radi još uvek. Ne znam koju novu godinu, sve su dočekali, ja mislim i kineska je prošla i dalje radi novogodišnja rasveta. I mislim da to, ta priča da to privlači turiste, mislim da vređa ljude koji žive u Beogradu. Mislim, postavili ste pitanje da li Beograd treba da ima više turista, treba, ali razvoj Beograda mora da bude usmeren prema njegovim građanima, a ne prema onima koji dođu ovde na nekoliko dana i nažalost dolaze ovde zato što isključivo im se nudi jeftina zabava i razni neki drugi oblici po kojima ja nisam baš srećan što je Beograd na toj vrsti turizma na mapi Evrope i sveta. Mislim da treba da promenimo turistički sadržaj, da pre svega da razvojem kulture, za koju se nekada izdvajalo i 8% gradskog budžeta, danas je to ispod 3%. Znači, te stvari, znači, postoje pare. Evo, jedan primer,
odakle pare, odakle novac za besplatne udžbenike, kako biste vi to organizovali?
Znači, boljom naplatom prihoda grada, znači ne tako da se investitori određeni, koji su bliski SNS-u, da im se umanjuje naknade za građevinsko zemljište i druge takse koje treba da, da plate gradu, da se zaustavi divlja gradnja koja danas ponovo cveta, a umesto da se pare...
Kad se počela sa divljom gradnjom?
Divlja gradnja postoji stalno. I u većoj ili u manjoj meri.
I zašto niko do sada nije ništa preduzeo po pitanju divlje
gradnje? Zato što nema političke volje da se s tome stane na put.
Mi smo nije imali, bilo ni mi smo u vreme zakon, demokratske stranke.
Mi smo imali jedan zakon koji je smanjio divlju gradnju, povećao je gradnju na legalan način. 2012. u Beogradu je izgrađeno 711 hiljada kvadratnih metara, 2013. 730, danas je to prepolovljeno, negde na 400.000.
Da li sam znači, vas dobro razumela, ništa ne zamerate lično vama i vašim partijskim kolegama kada je u pitanju
Mi neke stvari nismo doveli do kraja, bila je smanjena.
Hoćete li sada
bila je smanjena. To ne može da se uradi sa ovim zakonom koji trenutno važi na republičkom nivou. Ja bih bio neodgovoran kad bih nam rekao da hoćemo.
Govorite znači, o zakonu spremnost, o legalizaciji.
Tako je, postoji spremnost.
Zakon odnosno o ozakonjenju.
Ozakonjenju, jeste. I taj zakon je recimo između ostalog predvideo satelitski snimak koji treba bude napravljen u decembru 2015. godine. I taj snimak je, ne može da se koristi.
Gospodine Orloviću, da li vi nešto
kažem,
možete...
Zato što se ne koristi taj snimak, zato što se ne koristi taj snimak, danas možete da odete, da podnesete danas za broj prazan papir koji je zaveden u opštinama za 20 evra po kvadratnom metru da legalizujete bilo koji objekat. I umjesto da platite taksi i naknade koje treba da platite gradu da bi se grad razvijao, tih 20 evra po kvadratu ide u privatne džepove članova SNS.
Gospodine Orliću, dakle Vladimir Orlić sa liste Aleksandar Vučić, zato što volimo Beograd, mislim da zaista iz svakodnevnog života možemo da zaključimo da mnoge zanima ta nelegalna gradnja. Imate li odgovor na ovakve primedbe?
Kada god čujem primedbe koje dolaze od ljudi koji u isto vreme zameraju i crno i belo, dakle i jednu stvar i njoj sasvim suprotnu stvar, izvinite, ali ja uvek moram pomalo da se nasmejem, pošto slušamo konstantno slušamo u isto vreme od istih ljudi optužbe i da se ne vrši ozakonjenje na propisan način i da ne bi trebalo da se vrši nikad.
A da li se ono radi? Dakle, da li prošetate Senjakom, Neymarom, Vračarom i tako dalje da ne navodi?
Šteta je da se ne prati šta se zaista dešava u praksi i recimo da se ti snimci o kojima pričamo zaista postavljaju onog dana kada se kaže da se postavljaju. To nije teško proveriti. Dakle, svako ko je ušao u taj proces kao građanin sigurno se suočio sa podatkom, postoji snimak načinjen tog i tog dana i postoji situacija pre i nakon njega. Ja to ne moram da objašnjavam ljudima koji su ušli u taj postupak zbog svojih potreba, dakle građanima. Oni to mnogo bolje znaju i sigurno će sami prosuditi da li je tačno ono što ste čuli malo pre ili ovo što vam ja kažem sada. Kada dođemo do nivoa zakona, tu dolazimo neminovno do kolizije između nadležnosti gradske i republičke. I vi tu vidite na jednom očiglednom primjeru koliko neki ljudi neozbiljno i neodgovorno, kada daju neke svoje ideje i predloge za grad Beograd, uopšte ne vode račun o tome šta je realno, čime se grad uopšte bavi. I kada pričamo o, ne znam, digitalnim udžbenicima, mi smo na nivou, dakle, zakona, nečega što važi za celu republiku, već regulisali status nečega što treba da bude elektronski udžbenik. To ne radi grad Beograd. Da li je tu ideja da se, ne znam, angažuju neki dodatni ljudi koji će da pretvaraju digitalni oblik udžbenik ili šta je tu uopšte ideja? Evo, verujte meni, zaista nije jasno dok ja to slušam. Šteta je što se ne zna da postoje besplatni udžbenici. I ne samo u Beogradu, nego u celoj Srbiji.
Ajdemo da se vratimo na
Beograd. Besplatni udžbenici su obezbeđeni, dakle, svim, i to važi za Beograd, naravno, svim porodicama koje imaju tri, troje ili više dece. Svim porodicama koje su socijalno ugrožene. To, dakle, nije nešto što sada čeka da se desi prvi put. To već postoji i funkcioniše u praksi. A priča da će sada biti nečega spektakularno novog i besplatnog u svakom mogućem smislu. I udžbenici, i slušao sam, bit će besplatnih vrtića, bit će besplatnog gradskog prevoza. Kada pitate, a odakle novac, kao što ste pitali malo pre, onda primetite da je izgleda za neke izborna tišina nastupila malo ranije. Tu nema konkretnog odgovora. Nema
a zašto stalno vi i vaše kolege imate potrebu da jedni drugima odgovarate, a ne na pitanja koja zapravo zaista muče građane? Evo, pitam, šta će biti sa nelegalno podignutim objektima?
Dakle, zato što su sve ovo važna pitanja. Kad god vam neko ponudi nešto, normalno je, logično je da ga vi pitate odakle novac za to. Ja mislim da je to elementarna stvar kada se govori o nekom odgovornom odnosu.
Ja tu trojicu danas pitamo, dakle, tako. Novac za svata obećanja.
Tako, i kada pričamo o novcu, onda morate nemirovno da se vratite na tu situaciju kako je izgledala po pitanju gradskih financija. I kad neko danas kaže, nekada je bilo para, on zaista mora, ako je pošten, da vam prizna, da je bilo kako, na nivou zaduživanja. Čuli ste sigurno za onih famoznih 1.200.000.000 evra duga grada Beograda. Po
ali ja zaista želim da pričamo
dugu.
O budućnosti, a imamo
ja
još
slažem.
30 i nešto minuta.
Ja se slažem. U tom smislu, šta je budućnost?
Svi znamo šta je bilo.
Evo,
i svi živimo u ovom gradu.
Nema nikakvih problema, odmah ću vam reći šta je budućnost kada je reč o prihodima i odgovoru na pitanje odakle novac. Prvo, ono što se dešavalo u Beogradu prethodne 3, odnosno 4 godine. Dakle, odgovorno domaćinsko ponašanje koje je omogućilo da taj dug bude prepolovljen. Da deficit ne bude preko 20% gradskog budžeta kao što je bio nekada, nego da sada bude u nekim normalnim tokovima. Pa kad se tako ponašate, onda novca imate. I onda možete da radite sve ono što biste želeli. Kao što je ta infrastruktura koja je danas znatno unapređena u odnosu na taj period. I onda imate novca i za dobre planove. Dakle, ono što mi pričamo nisu samo ambiciozni planovi bez pokrića. To su planovi za koje postoji jasna ideja šta će se raditi, od kojih sredstava, kada i gde. Dakle, u odnosu na potpuno paušalne programe, bit će besplatno sve i svuda. Ja pozivam građane Beograda da pogledaju sajt koji se zove, koji ima web adresu preiposle.rs. To je sajt koji u ime naše liste, Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd, predstavlja naše konkretne planove. Dakle, bukvalno u deo grada, bukvalno u naselje. Šta će biti rađeno, koje kategorije, i građani apsolutno imaju jasnu predstavu šta je ono sa čim mi izlazimo pred njih ove godine i sutra. Imaju svo pravo ovog sveta da nas bukvalno drže za reč, da tako kažem. Dakle, u odnosu na priču, bit će besplatno sve i svuda. Kod nas imate vrlo konkretna, precizirane aktivnosti i kada je reč o putnoj infrastrukturi, kada je reč o domovima zdravlja i kada je reč o novim vrtićima, kada je reč o školskim objektima. Sve ove teme o kojima govorimo večeras, tu su jasno, koncizno i konkretno predstavljene i napisane. I to je, mislim, primjer ozbiljnog i odgovornog odnosa. A priče, bit će besplatno sve svuda i svakome, pa to je sve samo neozbiljno. I kada se tako radilo, mi smo imali te velike dugove, prazna obećanja i dugove po svim mogućim osnovama koje su posle, ponavljam, vredni, ozbiljni i odgovorni ljudi nakon 13. odnosno 14. godine vratili. Dakle, sve ono što su ovi prethodnici, dakle, po različitim osnovama.
Valjda
sve
te dugove vraćamo mi građani, a ne ozbiljni i neozbiljni.
U ime građana, ozbiljni i odgovorni ljudi koji su u stanju da se staraju o nečemu što je zajednički resurs i što im je na kraju krajeva povereno na staranje. To je posao za ozbiljni i odgovorni ljudi.
I sad je vreme da postavim i vama, gospodine Stanimiroviću, dakle, Zelena stranka misli, Aleksandar Stanimirović. Jedno od obećanja jeste i 10.000 novih radnih mesta. I to također zanimljivo zvuči. Odakle?
Dakle, ovako. 10.000 novih radnih mesta kroz pre svega projekat koji se zove Urbana poljoprivreda, gde bi praktično prigradske opštine kroz, znači, odluku grada Beograda praktično stavili sve parcele koje su slobodne i kojima može se raspolaže, stavili u funkciju. Naravno, kroz ozbiljan nadzor, konkurse i ozbiljnu ekipu ljudi koja bi to morala da sprovede.
Imate li dovoljan broj stručnih ljudi za tako nešto? To tih 10.000 čini mi se prilično velika cifra.
Dakle, ovako, to je samo početak. Onda idemo na domaćinstva koja su već formirana, a koja u veoma visokoj meri nisu korišćena, da li zato što ljudi nemaju dovoljno sredstava u najčešće, ili zato što možda su otišli na neku drugu stranu, prosto je zapušteno. Dakle, na jedan odgovoran način pristupiti tome, ne uvek razmišljati samo kako da dođemo do sredstava, nego promeniti način razmišljanja. Ono što mi zameramo, to je ono što je sigurno da možemo da promenimo, to je kako i na koji način dovući ljude koji su otišli, koji su napustili Srbiju, kroz davanje odgovornih mesta njima i davanje šanse da se neke stvari promene. Dakle, smatramo treba napraviti Agenciju za energetsku efikasnost, gde bi se veoma u kratkom roku, dakle u naredne 4 godine, se osetno, na pravi način osetilo tako što bi ljudi plaćali manje.
Nisam vas dobro razumela, gospodine Stanimirović, ukoliko se otvori ta agencija, ona bi trebala da privuče deo ljudi koji su otišli iz ove zemlje, zbog čega?
Dakle, ona privlači pre svega konkretnim projektima. Rekao sam da je 1000 ravnih krovova, pretvaranje, to je ozelenjavanje tih krovova, samo početak posla te agencije. Ali nije reč samo o agenciji, reč je zaista o različitom pristupu. Reč je o promjeni načina funkcionisanja. Ukoliko shvatimo da je grad, ukoliko je čist, ukoliko je organizovan način u koji mi ne moramo više da brinemo da li je služba došla i počistila, nadzor konkretni, inspekcije radi drugačije i bolje, imaćemo situaciju u kojoj ćemo možda konačno biti čisti, da više nećemo imati situaciju da moramo da otkrivamo nove deponije u blizini Beograda ili opasni otpad.
Da li je možda to vaš prioritet? To vas nisam pitala, ali već kad ste otvorili pitanje, mislila sam nešto kasnije. I deponije, i rečni tokovi, sve ono što se takođe nelegalno zidanje na priobalju, da ne nabrajem.
Apsolutno da.
Na kojoj je to lestvici kod vas?
Apsolutno da. Pa to je praktično po broju jedan. Dakle, sve ono što je vezano za zaštitu životne sredine, za faktor koji utiče na ljudsko zdravlje, za sve ono što možemo da uradimo kao ljudi, ali nije bilo dovoljno svesti, pre svega u političkim strukturama, možemo da uradimo mnogo toga bez dodatnih sredstava. Tek onda dolazimo do priče o dodatnim sredstvima. To je ono što možemo da promenimo.
Kako
to je ono
se menja svest, ako možete što da mi odgovorite?
Menja se tako što se postaju ljudi kojima je pre svega sve ono što je zeleno blisko. Dakle, drugačiji odnos prema ljudima. Šta je to zeleno? Kako uopšte nastala ekologija? To nije samo odnos prema staništu, prema domu. To je odnos prema ljudima. To je odnos prema poslu. Dakle, drugačiji odnos prema poslu. Da ne uključimo i slušamo parlament, gledamo i vidimo kako to izgleda. U Skupštini grada je to malo drugačije, ali je manje više slično. Znači da ne trošimo silno vreme i energiju i tih ljudi i oni ljudi koji gledaju i koji se nadaju će se neke stvari promeniti, nego da jedan funkcionalniji način praktično odrastemo kao narod i kao ljudi koji se bave politikom.
17:31, ovo je poslednja debata u oči beogradskih izbora 4. marta. Da vas podsjetim, naši gosti su Vladimir Orlić sa liste Aleksandar Vučić Zato što volimo Beograd, Marko Đurišić sa liste Da oslobodimo Beograd, Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Nova stranka i Zelena ekološka partija, Aleksandar Stanimirović sa liste Zelena stranka, Kakav Beograd želiš, misli. Danas je bio pozvani Aleksandar Šešelj sa liste Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, no pred samu emisiju su nam javili da neće doći zbog nepredviđenih okolnosti. Gospodine Đurišiću, da li imate utisak da jedno od najčešćih pitanja kod građana Beograda jeste kada će sve javne službe, a to traje, ako se ne varam, decenijama, postati servis nas građana? Koliko ste se bavili tim pitanjem i kakav je plan?
Pa plan je profesionalizacija, znači da se zapošljavaju ljudi koji vode sekretarijate, gradske službe, gradske ustanove, javna preduzeća isključivo po konkursu, da to budu ljudi stručni koji će se prijavljivati na konkursima, davati neke svoje planove razvoja tih institucija i na tim mestima na koja se prijavljuju, a ne ono što imamo danas. Znači imamo partijsku vojsku, ljudi sa kupljenim diplomama koji ne umeju da opišu svoj posao, ne da urade nešto iz opisa svog posla, i jednostavno da vratimo stručne ljude u donošenje strateških odluka za razvoj Beograda, ali i za sprovođenje svih drugih politika. Znači, formiranje i Saveta za kulturu i Komisije za bezbednost i formiranje saveta pri svim gradskim sekretarijatima, gde bi ti saveti davali svoje mišljenje na predloge odluka koje Skupština grada treba da donese. Naravno, konačna odluka je uvek na odbornicima kao nosiocima volje građana Beograda, ali mislim da je potrebno u toj pripremi tih odluka uključiti sve stručne ljude, ali i zainteresovane građane, nevladine organizacije, ukoliko postoje određene teme gde postoji nekakav artikulisan interes i nekako organizovanje građana za ostvarenje ili zaštitu tog interesa.
Vi ste često, gospodine Đurišiću, bili gost Radio Beograda i na jednom smo konstatovali dok ste bili u vlasti i kada niste u vlasti, da zapravo nikada nismo dobili do kraja javne službe gde je postojala odgovornost, administracija koja je zaista bila u servisu.
Pa znate kako, to je proces, to ne može da se donese nekim dekretom, da danas dođe neka vlast i kaže od danas ćemo ovako da radimo.
Tako mi je zazvučalo, zato vas pitam.
Živi su ljudi, pa ne, ja vam kažem, znači taj proces menjanja svesti gradske uprave je trajao negde do 2012. i veliki napredak je napravljen za tih nekih 10 godina u Beogradu. Ja se sećam kada je eto 2000 godina i došlo je do promena, ja sam se onako tad politikom, ne kažem, bavio na nivou Novog Beograda, tamo sam bio politički aktivan i u opštini Novi Beograd su u tom trenutku 2000. godine postojala dva kompjutera. Znači dva kompjutera, nije to naravno bilo vreme kao danas, ali je bilo potrebno mnogo uraditi da se promeni i ta svest, koju ste pitali kako se menja svest. Znači vi treba da zaposlene u javnoj upravi tretirate, ne da ih omalovažavate kao što radi ova vlada,
ali
smanjuje
i da
plate,
se ne saginjemo
da
pred
govori
njihovim šalterima, naravno.
Naravno, promenjeni su, kad odete danas u gradske opštine, vidjet ćete da je taj odnos prema građanima mijenja ne u ovih posljednjih 5 godina, nego u vremenu pre toga, da su napravljeni oni otvoreni prostori gdje imate sto, gdje se nigdje ne saginjete, gdje razgovarate sa zaposlenim upravi, da oni pokušavaju da vam reše problem, što nije recimo nažalost slučaj, ne znam, evo, poreska uprava ili neke takve institucije koje nemaju veze direktno ni sa gradom, ni sa lokalnim samoupravom u Beogradu, odnosno opštinom u Beogradu, nemaju takav odnos prema građanima. Znači napravljen je bio jedan korak, nažalost 5 godina mi idemo nazad. 5 godina se dovode nestručni, poslušni ljudi za gradske sekretare, u gradske institucije, za direktore gradskih preduzeća i imate ovo što imate danas. Znači potpuni raspad, kolaps funkcionisanja grada, gde evo čak ni najbolji gradonačelnik, kako kažu predstavnici Srpske napredne stranke, ne izlazi na izbore sa svojim rezultatima, nego je sakriven iza Aleksandra Vučića, iza Aje Jung, iza doktora
Radivojevića, nekih imena drugima da se obratite, a ne nama građanima, s onim što vi zaista planirate i radite, pogotovo što je posljednja debata, ali kako god. Vladimir Orlić sa liste Aleksandar Vučić, zato što volimo Beograd, spomenuli ste u toku ove emisije metro, a nekoliko trenutaka kasnije kanalizacija, i verujte mi da sam čula broj komentare. Pričamo o metrou, nažalost još ga nemamo, iako su prve priče o njemu krenule još 1950. godine, a onda možemo da vas čujemo sve zajedno u medijima, kako imate razumevanja i za građane koji, nažalost, i u prigradskim naseljima, ali verovali ili ne, evo ovde u blizini na Donjem Dorćevu, još uvek nemaju kanalizaciju. Šta ćete prvo da krenete?
Dakle, pitanje je potpuno na mestu i činjenica je da mi, nažalost, danas nismo još stigli do svakog kutka grada, i ne samo kada govorimo u terminima onih opština koje nisu toliko blizu centru, već i u onim delovima grada koji su zaista tom centru blizu u svakom smislu. To je bilo pitanje potpuno na mestu i kada sam malo prepomenuo da izlazimo pred građane sa konkretnim predlozima, sa vrlo jasnim i preciznim planovima. Upravo na sajtu pre i posle .rs koji sam pomenuo, vidjet ćete lokacije koje ste pomenuli i koje mogu da pomenem ja. Dakle, reč je o vrlo jasnoj svesti gde je šta potrebno u našem gradu, i u to spada i ta kanalizacija, ali ne smete da zaboravite da mi kada govorimo o onome što se uradilo, i naravno da pričamo o tome šta smo uradili, koji su nam rezultati, ne da ne bežimo od toga kakvi su rezultati, već naprotiv, mi ih iznosimo sa ponosom. Mi govorimo recimo 400 km nove infrastrukture koja se tiče vodovoda i kanalizacije.
Ono što je urađeno i što nije urađeno vide, ali da znaju šta će biti za nedelju dana i za 10 godina.
Upravo tako. Zato smo i precizirali stvari do tog nivoa da to može da proveri svako i da to ne ostane u nekoj magli neizvesnih obećanja gde će biti tačno, u kom naselju tačno. Dakle, od nivoa recimo magistralnog vodovoda koji od Makiša ide ka Mladenovcu, pa sve do konkretnih sela ili delova naselja. Ko će dobiti vodovod, ko kanalizaciju. Ja sam tokom ovih obilazaka u prethodnih 45 dana bio u mestima kao što je recimo Velika Krsna. Dakle, u delovima grada koji su u tom delu, dakle, prestonice kao što su Mladenovac, Sopot, mi smo sreli ljude koji su posvedočili da su pre godinu dana ili pre dve godine zaista po prvi put dobili vodovod. Delovi naselja su to dobili prvi put pre godinu ili dve. Dakle, na te stvari, mislim, kada govorim, čekalo se na neke ljude kojima je zaista iskreno...
A šta ste vi čekali? Zašto niste krenuli sa decentralizacijom?
Sa decentralizacijom, to je dobro pitanje, mi dolazimo do takozvane famozne promene statuta grada. I kada se to pojavilo kao ideja na kojoj se radi ozbiljno, pre samo nekoliko meseci, dobili smo pa opet političke pridike od strane ovih ljudi koji komentarišu tuđe rezultate, a čiji je rezultat da statut grada bude izmenjen, tako da nema ništa od decentralizacije u njihovom periodu. I šta je bila ta politička pridika? Nemojte sada. Ne sme to da se dešava u mesecima pred izbore. To mora da radi nova skupština grada. Mi smo rekli u redu, nije sporno. Radit će nova skupština grada jer naravno nemamo nikakvu dilemu da će većina u novoj skupštini grada, baš kao u ovom sazivu, također biti većina koju formira izborna lista Aleksandar Vučić zato što volimo Beograd.
17:40, za nekoliko trenutaka nastavljamo razgovor. Da vas podsjetimo, ovo je posljednja debata na talasima Radio Beograd u oči beogradskih izbora koji se održavaju u nedjelju 4. marta. Ostanite i dalje uz nas.
Izbori u Beogradu 2018.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lalić. Petak 2. mart u 19:30 na velikoj sceni. Dobrodošli.
Mija Krnjevac. To je za fudbal Rud
Boli. Gledajte nas u nedelju u 17 sati na prvom programu RTS-a.
Sponzor Swiss Lion Taco.
Atelje 212 prikazuje!
Aleksandar Popović, Mrešćenje Šarana, režija Milan Nešković, Atelje 212. Šaran se mresti u mutnoj vodi.
Kolarac, tvoj svet muzike. Sreten Krstić i klavirski trio Gelius. Kolarac, utorak, 6. mart u 20 časova.
Nemanjići, rađanje kraljevine. Subota od 20 časova na prvom.
Generalni sponzor serije Probiotic Forte Hemofarm. Prijatelj serije BK Tesla.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama. Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS. Priđi bliže. 46. Međunarodni filmski festival Fest od 23. februara do 4. marta. Više informacija na fest.rs.
Ne propustite u martu Senku, Žanku, Fridu, Gatsbija, Kazanovu, Karamazova, najnoviji komad Mitrovdan, mjuzikle Ljubav i moda i Jadnici, koncert Flauta na prekretnici vekova, opera i teatar Madlenijanom, vaše mesto susretanja.
Slovensko narodno gledalište posle dužeg vremena gostuje u Narodnom pozorištu sa komadom Dušana Jovanovića Zid jezero. Režija Miloš Lalić. Petak 2. mart u 19:30 na velikoj sceni. Dobrodošli.
Sjeti se kako si započeo svoj biznis. Jedan san, mnogo hrabrosti, snaga i ludost. Zato kada te pitaju koliko je mali tvoj biznis, reci im veliki, kao hrabrost da pomeraš granice. Od sada VIP ti donosi neobiz tarife, neograničene minute i poruke prema svim mrežama, a ustroji roaming minute u zemljama A1 grupe, da i najmanji biznis bude neograničen. VIP, druga priča.
Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Movie Night. Najlepše filmske teme svih vremena. Dirigent Bojan Suđić. Kolačeva zadužbina, četvrtak 8. mart, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Nemanjići, Rađanje kraljevine, subota od 20 časova na Prvom.
Generalni sponsor serije Probiotik Forte, Hemofarm.
Eko.
Predizborni program.
17 časova 45 minuta, slušate debatu prvog programa Radio Beograda. Da vas podsjetim, naši današnji, odnosno večerašnji gosti, Vladimir Orlić sa liste Aleksandar Vučić, Zato što volimo Beograd, Aleksandar Šešelj sa liste Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, također je trebalo da bude u studiju, no pred samu emisiju su nam javili da neće doći zbog određenih okolnosti. Marko Đurišić je tu, on je sa liste Da oslobodimo Beograd, Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Nova stranka i Zelena ekološka partija Zeleni. Tu je Aleksandar Stanimirović sa liste Zelena stranka, Kakav Beograd želiš. Pre nekoliko minuta, gospodine Stanimiroviću, govorili smo o obećanjima, a u vezi sa onim što bi moglo da bude besplatno. Ni vi niste odoleli kao stranka tom izazovu, pa obećavate besplatni sport u školama i vrtićima. Kad god je nešto besplatno, učini mi se vrlo zanimljivi.
Dakle, ne samo, to je deo socijalnog programa i veoma bitan deo. Dakle, ne samo besplatni udžbenici, već i u svih 196 osnovnih škola u Beogradu i 104 srednje škole, tri najbolja đaka će biti posticani. Mislim da ne bi bilo dovoljno ozbiljno govoriti sada u ciframa i na koji svi način, ali to ne samo da je obećanje, nego bismo mi to zaista i sproveli. Pored toga, nama su i kućni ljubimci, kojih ima mnogo, to jest suštinski njihovi vlasnici. Dakle, veliki problem u Beogradu. Veliki problem u Beogradu zato što nemamo ombudsmana. Dakle, uveli bismo instituciju ombudsmana.
Da li bi se pre toga možda uveli pre ombudsmana, odnosno sagradili groblje za kućne ljubimce, što je nevjerovatno.
Upravo tako, to jeste jedan od šest naših tačaka programa koji se zove Pametni zeleni grad, tako da to je praktično na samom vrhu našeg prioriteta. Što se saobraćaja tiče, u našem programu, dakle, pametni zeleni saobraćaj je potpuno jedna drugačija slika koju mi dajemo i šta želimo da uradimo. Ajmo da napravimo nešto što je moguće u ovom trenutku sa raspoloženim sredstvima. Promeniti sliku Beograda tako što bi uži centar Beograda za početak bio zatvoren, tako što bi se iznajmljivali bicikli na samom, na obudima tog prostora, tako što bismo dotirali pod jedan sva električna vozila u Beogradu, a samim tim bismo pravili praktično i turistički tur u tom delu. Naravno da bi onda bilo potrebno praviti parkinge na obodima Beograda, ali verujte mi, kroz javno-privatne partnerstva tu ne bi postojao nikakav problem finansiranja. Ovde samo reč o tome da li mi želimo da idemo u tom smeru kao grad ili ne. To je ono što mi smatramo da je jako dobro za Beograd i mi kao Zelena stranka ćemo tako nešto raditi.
Da li to znači, ako mogu malo i da se našalim, a možda jednog dana i to doživimo, da ćete, kao na primjer švedski premijer, i vi dolaziti biciklom kad uklonite parkinge u Skupštinu grada ako budete tu izabrani?
Iskreno se nadamo da to može biti nešto što će... To su upravo stvari koje bi promijenile svest. Kada tako nešto, kad dođemo do tako nečega, sigurno bi grad bio čistiji, jer jednostavno to više niko ne bi mogao da trpi. Sigurno bi na drugačiji način ekološke cjeline, parkove i praktično sve ono što imamo ozelenili, sačuvali, a onda praktično i širili te komplekse. Mi smatramo to veoma bitno i da to potpuno menja praktično mentalnu strukturu kod naših ljudi, jer drugačije ljudi funkcionišu, bolje se osjećaju, zdravije su misli. Koliko god to zvuči sada kao nešto što nam nije dovoljno blisko, ali verujte mi, takav pogled na život i budućnost. I mi to forsiramo. Tako smo se ponašali u parlamentu. Nikad se nismo borili za nešto što je naš interes. Dakle, Ministarstvo za zaštitu životne sredine je napravljeno upravo na tome što smo mi kao stranka insistirali nekoliko godina na tome, i na zvaničnim sastancima je to nešto gde smo dobili praktično pre samog formiranja da će biti formirano pre svega zbog Zelene stranke. Mi tu nemamo nikakav interes, nismo ulazili u vlast, nismo deo vlasti, smatrali smo da je tako nešto u interesu građana, jer se konkretno na kraju krajeva kroz ono što može ministarstvo da uradi, da li će to uraditi ili ne, vidjet ćemo, ali to je nešto što je benefit građana na kraju. Hvala.
Marko Đurišić sa liste Da oslobodimo Beograd. Dok su išle reklame, izrazili ste želju da koju reč kažete i vi o metrou. Stara priča, možda u nekom novom ruhu danas.
Pa ne, znate, ono što je problem Beograda je ova vlast koju ima. I ne možemo mi da ne odgovorimo na ovo obećanje o metrovu kad ga izriče gradonačelnik, sadašnji, a sasvim sigurno i budući, bez obzira koliko pokušavali ljudi iz Srpske napredne stranke da to sakriju. 2014. godine je bio u oktobru mesecu prvo u Parizu, po Londonu, i onda je obećao izgradnja metroa završena za 3,5 godine. A za 2 godine ćemo, kaže, završiti novu železničku stanicu i autobusku stanicu novu. I sad evo 2018. godina, kampanja, i onda mi slušamo obećanja kako će biti gradnja metroa započeta za 2 godine, a prva linija završena za 4, a evo imali smo danas postavljanje kamenja temeljca tek za tu novu autobusku stanicu.
A kad ćete vi da postavite kamen temeljac za metro?
Sve to, pa nećemo ga postaviti dok ne budemo napravili izvodljiv projekat da se zna tačno kad će početi i kad će se završiti, iz kojih će se sredstava finansirati. Znači, ne prodajemo maglu. Veliki projekat, najveći koji je rađen u Beogradu u poslednje godina vlasti u kojoj je učestvovala Demokratska stranka, bio je Most na Adi. I on je završen za 4 godine i može svako da ode i da ga vidi.
Dobro, i možemo da odamo da vidimo šta ćemo ukoliko vi dođete na vlast vidjeti.
Šta možemo mi da vidimo posle 4 godine ove vlasti? Evo, kažete vi meni, bio je tada završena rekonstrukcija bulevara.
Gdje su se mnogi bunili zbog sečenja platana?
Bunili su se, ali onda su zasađeno je 100 novih velikih pravih drveća i danas se ne buni niko. A šta imamo danas? Imamo, možete da vidite, pevajuću fontanu, za koju je rečeno od istih tih gradskih koji su volili grad, kako će, Goran Vesić je govorio, kaže, fontana će da radi na minus 20 ili ima specijalne grejače, zato košta 2 miliona evra.
Šta ćete ja raditi
pozivam,
sa fontanom?
Ja vas pozivam da vi sad odete da vidite da li ta fontana radi. I vidjet ćete da ne radi, jer nije normalno da radi fontana na minus 5, ali je pitanje zašto je ta fontana koštala 2 miliona evra i ko se tu koliko ugradio. I to je problem ove vlasti. Oni nisu radili ništa 4 godine, onda su došli i raskopali 3 ulice u Beogradu, ljudi su to, hvala Bogu, već zaboravili kako izgledao život u Beogradu negde tamo do oktobra, novembra.
Možete da mi odgovorite, znači, jer nemamo dovoljno vremena. Šta ćete raditi sa fontanom, šta ćete raditi sa Beogradom na vodi, šta ćete raditi?
Sa Beogradom na vodi vidjet ćemo na koji način možemo da smanjimo štetu za taj katastrofalan projekat. Fontana će da ostane tu gde stoji, naravno neće da svira ni peva na minusu, ali problem Slavije mora da se reši drugačije. Problem Slavije mora da se reši tako što će se saobraćaj denivelisati, a ne ovo što smo sad imali šminkanje, koje nije dovelo ni do kakvog poboljšanja protoka saobraćaja i sigurnosti pešaka, niti bilo čega drugog.
Dobro, eto neki kompromis, čuli smo pevaće. Gospodine Orliću, izvolite.
Kad god se krene na temu stručnosti, odnosno nestručnosti, projekti o kojima pričamo sada, jedan su fantastičan primer apsolutne nestručnosti. Ljudi koji su se starali o gradu Beogradu, i moram da kažem, nažalost, starali o gradu Beogradu do 2013. odnosno 14. Mislim, naravno, na Dragana Đilasa, Aleksandra Šapića, ali i na sve njihove tadašnje stranačke kolege. Oni su danas, čini mi se, listom okupljeni oko kandidature Dragana Šutanovca. Dakle, priča o Beogradu na vodi. Podsećam, bio je njihov plan, za koji nije bilo sposobnosti, očigledno, ni snage, ni volje, ali očigledno pre svega stručnosti da se pristupi bilo kakvoj realizaciji. Oni su ga najavljivali, oni su ga hvalili. Naravno, moralo je da se desi da im se narod zahvali na saradnji, da to tako kažem, da dođu sposobni ljudi.
Ajte vama da se građani uskoro zahvale, da čujemo, izbori su u nedelju.
Upravo vam kažem, kada pričamo na temu šta se vidi u gradu Beogradu, pa recimo vidi se gradilište Beograda na vodi. Iz kog god dela grada da pogledate, vi to vidite.
Kad će biti završen Beograd na vodi?
Pričamo, šteta je što se tome neko radovao. Ja sam primetio da se na vašem skupu aplaudiralo na vest. Da,
gospodine Orliću, imamo još nekoliko minuta. Dakle, kad se očekuje kraj zidanja Beograda na vodi?
Iskoristit ćemo ih dobro. Dakle, nestručnost tih ljudi pokazuje se na Beogradu na vodi. Također i na toj fontani, koju su, sećam se, reklamirali i najavljivali da će koštati, znate koliko? 4,8 miliona. a nisu ni započeli. Planirali su je skuplje, tri puta skuplje nego što je urađeno danas, a nisu bili u stanju ni da je započnu. Kada pričamo o njihovoj nestručnosti i pričamo, ali priča radi, tu je naravno i metro.
Ubedite me da glasam vaš trojicu za nekog od vas, odnosno ljude koji vas slušaju. Sve znamo
sve
šta je ko radio,
pričam, da
imamo
je
još 5
minuta. Sve
ovo
što vam pričam da je urađeno umeđu vremenu, što su za neke bile puste priče. Ja mislim da su odličan zalog, odličan dokaz da mi kada pričamo da ćemo nešto uraditi, da znamo šta pričamo i da će to zaista biti praksa. Kao što se vide te stvari o kojima su oni samo govorili, a mi ih napravili. I vidi se ta fontana, vidi se rekonstruisan trg Slavija, vidi se Bulevar oslobođenja, vidi se Ruzvelta ulica, vidi se 1500 novih parking mesta, 107 novih autobusa, Beograd na vodi. Tako kažem, sa tim uverenjem, videće se i metro. Nećemo ga kao Dragan Đilas svojevremeno najaviti 2010. za 12. pa da od toga ne bude ništa. Dakle, vidjet će se i to, i pričali smo i o novim radnim mestima. Vidi se i osjeća da je danas 23.000 manje nezaposlenih samo u gradu Beogradu. Pričali smo o vrtićima. Vidi se i osjeća da danas 20.000 mališana više ide u vrtiće nego u vreme Dragana Đilasa, Šapića i njihovih tadašnjih kolega koji su danas oko Dragana Šutanovca. Sve vajnih stručnjaka, naravno, ali kad ih pitate za diplome, kad ih pitate za ocene, niko to ne sme da pokaže. Kriju kao zmije noge. Sve te dobre stvari koje su se desile u gradu, naravno, privukle su turiste. Sa time smo danas počeli. Zaista je neverovatno da se danas neko negativno izražava nad činjenicom da mi imamo turista više nego ikada, da priča o nekoj lošoj zabavi. Turisti ne dolaze samo zato što je u Beogradu lepo i prijatno, nego zato što danas ima sadržaje za razliku od tog vremena. Dođu, na primjer, da vide muzej.
Znači, insistiraćete na daljem razvoju turizma.
Dakle, mi ne samo da pričamo o turizmu, pričamo i o kulturi. Za razliku od nekih kojima je danas pola programa priča o kulturi, ali samo priča.
Hoće li biti novca za kulturu?
Pogledajte, na primjer, Muzej savremene umetnosti. Je li on otvoren? Toga se svi sećaju. A sećamo se u koje je vreme zatvoren. Upravo u vreme tih koji danas pričaju o kulturi, njihov ministar iz njihove stranke tadašnje bio je na čelu one vlasti koja je taj muzej zatvorila. Narodni muzej, također njihov ministar, drugo lice do duše, ali opet iz njihove stranke i njihovih redova, bio je za to odgovoran. Mi danas jasno kažemo, ovog proleća moći će i taj muzej da se vidi. Mi kažemo, bit će i muzej grada Beograda u Resavskoj ulici. Mi kažemo, bit će i prirodnjački, također renovirani park Ušće. Biće
kada će biti manje rupa na beogradskim ulicama? Kada
rupa,
će biti
svakako,
manje zagađenja?
Svakako ima manje. Pre svega sam tu mislio na one važne rupe u budžetu. Sećate se onih 1.200.000.000 kada su kao čestitkom od 600 evra duga čekali svako dete koje se rodi u Beogradu. Te smo rupe već počeli da krpimo sa velikim uspehom.
Javna zagađenje uprava biće u službi građana?
Naravno, naravno, već jeste. I to se
ništa
također
tu ne
jako dobro vidi, ali kada pričamo o zagađenju, to je zaista bitno i mislim da smo dobar deo današnje rasprave posvetili tom pitanju. Neminovno dođemo i do pitanja očigledne nesposobnosti nekih bivših i zauvek u prošlosti ostalih i onoga što se dešava danas. Danas je, na primjer, također decenijski problem deponije u Vinči. Realna priča za rešavanje. Dakle, javno-privatno partnerstvo i dobro rešenje koje će omogućiti pre svega odličnu uslugu našim građanima, a također rešiti bitan...
Hvala gospodine Orliću, da li je ovo negde i vaša poruka kada govorimo o Vinči ili koja, gospodine Stanimiroviću, vi ste u ostalom Zelena stranka, ima i dalje kakav Beograd misli?
Kakav Beograd želeš misli, da. Zelena stranka ima viziju za Beograd. Zelena stranka ima viziju i ima konkretne rešenja. Dakle, imamo konkretne rešenja koje su uklopljene u veoma jednostavnu politiku koja je zasnovana na zelenim principima, na principima koju vodi Zelena stranka. Dakle, rešenja su veoma jednostavna i ona pokazuje da je razvojna šansa Beograda ne da razmišljamo o velikim problemima i velikim stvarima, nego da krenemo prvo da počistimo stvari kod kuće. Da grad bude čist, da bude većeg broja parkova, da bude više zelenila, da naše starije lica imaju mogućnost da uživaju sa unucima u parkovima koji su potpuno zaštićene cjeline. Nemam drugačiji način kontrole.
Je li to poslednje što imate za današnju debatu da poručite svima onima koji budu izašli da glasaju?
Ono što želim da poručim svima da glasaju za Zelenu stranku pod brojem 16, kakav Beograd želiš misli, da glasaju za Zelenu stranku zato što Zelena stranka ima viziju koja je potpuno drugačija i od onih koji su na vlasti i od onih koji su do sada bili u opoziciji.
Gospodine Đurišić.
Pa ništa, ja bih pozvao Beograđane da izađu i slobodno i bez straha na ove izbore, da 4. marta oslobodimo Beograd, a onda da krenemo dalje u oslobađanje Srbije.
Najljepše hvala što ste bili u večerašnjoj debati. Gospodine Orloviću, verovali ili ne, stigli smo do kraja. Šta ste rekli? Rekli ste kakvog je imalo efekta. Vidjet ćete u ostalom svi zajedno u nedelju 4. marta. Da podsjetim, Vladimir Orlić sa liste Aleksandar Vučić, Zato što volimo Beograd, Marko Đurišić sa liste Da oslobodimo Beograd, Demokratska stranka, Socijaldemokratska stranka, Nova stranka i Zelena ekološka partija Zeleni, bili su gosti. Danas je bio pozvan Aleksandar Šešelj, on je zapravo trebalo da gostuje sa liste Dr. Vojislav Šešelj, Srpska radikalna stranka, no zbog nepredviđenih okolnosti nije mogao da bude sa nama u studiju. Još jednom hvala. Što se tiče naših slušalaca, želim im prijatno veče i naravno preporučujem da i dalje ostanu na talasima prvog programa Radio Beograd. Prijatno.
Izbori u Beogradu 2018.